kala fili min bolo dalen don ne bolo constitution a bɛ komi jamana ka wolo sɛbɛn tiɲɛ don diɲɛ evoluera i t'a sɔrɔ a bɛ dilan wagati min ko dɔw kun be ani sisan ko yɛlɛmana fɛn caman sababu la a revision nafa b'a la mais an be wagati min kɔnɔ sisan sa ne yɛrɛ kirina ka nangage kɛ moi vraiment n'a bɛ na gɛlɛya fara gɛlɛya kan ne bolo a kun tɛ sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn o la moi je demande ala ka hakiliɲuman di an marabagaw ma c'est-à-dire u ka kɛ peuple kɛrɛfɛ ka peuple lamɛn ala ye an ka ɲɛtaga kalifa aw ma nin wagati la donc an ka ɲɛtaga aw tɛ se ka jalatigɛ tant que aw tɛ kɔmɔgɔw lamɛn i mana mɛn ko ɲɛmɔgɔba kɔmɔgɔbaw de bi kɔ ne kɔni bolo référendum je respecte je dis je respecte c'est important ne de min ye président de la république fait a ka sabari a ka to nin wagati ka tɛmɛ
mali wasaden bolonba y'a yamariya ko kalata ka daminɛ ayiwa juye kalo tile kɔnɔntɔnna la nka e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn a jama ɲiningali ko la
tɔgɔ fɔlɔ badralu sangare ne bɛ mali la dura de kɛ n'o ye sariya taabolo ye ne yɛrɛ bolo fɔlɔ referendum min be n'a faraka bɛ kɛ le 9 juwe a referendum gɛlɛya caman b'a kɔnɔ na parsike bi an filɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ min bɛ ka kumi fɛ bi a tɛksi tɛ yen ka fɔ a tɛksi final bɛ maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 95 be yen o tɛ a kɔnɔko jɔnjɔn yɛrɛ dɔn ka fɔ ko tɛksi min be yen ni a lowa yɛrɛ bɔra ni a lowa ye nimero 2017-031 du 2 juin 2017 ka fɔ ko a tɛksi yɛrɛ bɛɛ la bakuruba bɛ mɔgɔ min bolo a tɛ yen fɔlɔ donc tɛksi yɛrɛ ɲamatunen don mɔgɔ la mɔgɔ t'a dɔn tɛksi yɛrɛ sɔrɔra min na fɔlɔ an b'a la kɔni u ye kolɛji konvoke ka elɛksiyɔn dati fɔ ka fɔ k'a bɛ kɛ le 9 o elɛksiyɔn dati de fɔlen na an sɔrɔla ka de nimero yɛrɛ dɔn ka lowa ye nimero don a la mais dɔw de jeli bɔra bi pour que bɛn kun be se ka kɛ sigi ka fɔ ko ka keleya kɛ pour ka constitution ɲi nana o constitution ɲi na n'o bena na fɛnɛ maliyɛnw ne sɔnna bɛɛ ka taa vote k'a fɔ k'u sɔnna constitution ma mais ni constitution kura min natɔ de don o de bena bɔ a la o bena bɔ a la cogo di a yirala k'a fɔ président ni députew ani sena mɔgɔ olu yɛrɛ dama dɔrɔn u be se ka taa dɔrɔn ka taa ɲɔgɔn ye ka bɛɛ ka kɛ ka yɛlɛma a be se ka yɛlɛma ka sɔrɔ ka ma kɛ referendum kan donc o ye baara ye an tɛ fɛ ka taa sira min kan parsike o man ɲi an mɔ o ye ni révision wɛrɛ bɛ kɛ maliyɛn si tɛ ɲininga la mali la bi gɛrɛbu caman kɛra 2016 ani 2017 la farakɛ wari tɛ yen fɔ bi n'a farakɛ référendum yɛrɛ organisé c'est des milliards 8 milliards la ou bien milliard ta ɲɔgɔnna o wari tɛ se ka fɛn caman ɲa wa donc an bolo priorité wɛrɛ be yen min ni sena tɛ kelen an kɔni min ni maliyɛnw fɛ mɔgɔ si kana sɔn an bɛɛ ka taa vote nɔ na a kana se ka passe cogo min na o de an ka laɲini
kajato sanogo ne ye journaliste ye maliweb la wnet bon référendum min kan ka kɛ 9 juillet la constitution et ka o change sa nɔ ko ba do constitution ma ka change ni jamanadenw yɛrɛ ka hakilina ma ɲininga fɔlɔ an ma se k'a bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ ne bolo communication ma mankera a yɔrɔ la parce que an tun ka k'a sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔn k'a kɔnna t'a dɔn o la n'an b'a ye ni jamana be se ka o changement kɛ ou bien a ma ka se ka kɛ ne kɔni hakilina la mali fragilisé pour le moment an t'o maturité la